Cui e frică, cui e frică de AI? Cui e frică, cui e frică de AI? Ok, zilele astea am avut câteva... trebuie să mă gândesc cum să o zic pe asta. Close Encounters of Third Kind. Serios, nu știu cum dracu aș putea numi altfel întâlnirile astea din ultima perioadă cu inteligența artificială. Este un subiect care nu mai poate fi evitat, iar în acest video, care nici el nu mai poate fi amânat, vom proceda inductiv. Adică voi porni de la câteva cazuri concrete și vedem după aia ce concluzii putem trage din ele. Cea mai recentă astfel de întâlnire a fost chiar zilele trecute. Deci fiți atenți la faza asta. Am un bun prieten care anul ăsta termină facultatea și într-o discuție așa random îl întreb mai degrabă de politețe. Cum stai mă cu lucrarea de licență? A, zice el, e aproape gata. Păi cum blea e gata, zic, că săptămâna trecută parcă nici nu te apucase ideea. Ba, ai găsit ceva colegă binevoitoare, vreun traficant de lucrări pe net sau ai avut vreo epifanie? Ai fost atins de aripa îngerului și ai scris-o într-o noapte? No, zice el, ChatGPT boss. Ce să-și mă? Știam de povestea cu ChatGPT că băieții de la OpenAI l-au lăsat slobod încă din decembrie pe net, spre bucuria absolută a tuturor loazelor studioase de pe planetă, gen loaze din toată lumea, uniți-vă. Ok, să presupunem că există și din cei care nu știu ce este bâzdăgania asta. ChatGPT este o inteligență artificială, un chatbot text creat de cei de la OpenAI, care răspunde în limbaj natural întrebărilor tale puse tot în limbaj natural, într-un mod care unora le-ar putea părea de-a dreptul scary, asta dacă ai citit prea mult science fiction, dar suficient de articulat încât unora mai pragmatici așa să li se pară util în sensul descris mai devreme. Gen, nu e prost deloc AI-ul ăsta, ce-ar fi să-mi presteze și mie două puncte? Eseul de la școală, / lucrarea de diplomă, / rezumatul operei alea super plictisitoare pe care trebuie să o pregătesc pentru seminar, / prezentarea și mai plictisitoare de la muncă și pot continua așa până mâine. Oricum, aplicațiile practice ale acestui spectaculos inteligent artificial seamănă izbitor cu meme aia care a însoțit răspândirea internetului. Adică avem în sfârșit un mediu, o resursă pe care putem citi întreaga biblioteca Vaticanului sau a Congresului, dar am decis să o folosim pentru porn. Sau ca definiția social media. Avem acum un mijloc incredibil de a putea păstra legătura cu oricine, oricând pe planetă, dar îl folosim într-o a ne minuna la pisici, a ne lăuda cu viața pe care nu o avem, pentru a influența alegeri sau a contesta știința și a avansa cele mai imbecile teorii ale conspirației. Așa și cu AI-ul. În loc să adauge la cunoaștere, cel mai probabil îl vom folosi, de exemplu, pentru a plagia eseul de la școală, fie ea primară, gimnazială, liceală sau, iată, universitară și, de ce nu, post-universitară. Îți dai seama, bă, pușcăriabilii de la noi plăteau ghostwriters să le scrie operele care să le mai reducă din sentință. N-au avut bulanul să fie apărut ChatGPT pe vremea când ei împărțeau celula și articolul ăsta de lege era încă valabil. N-ar fi trebuit să mai întrebuințeze să caute studenți sau doctoranți căpătați care să scrie despre alianțele matrimoniale ale principilor medievali din țările române sau despre muntele Athos, patria ortodoxiei. ChatGPT și gata. Îți dai seama cât timp și efort le-ar fi economisit ChatGPT lui Copos, Gigi, Borcea, Nicolae, Nețoiu și altora? Acum totul e simplu. Îi introduci lui ChatGPT niște repere, eventual scrise cu miau împreunat ca pisica, și AI-ul îți răspunde conștiincios în limba maternă cu eseul sau cartea sau lucrarea de licență sau, mă rog, ce-ți trebuie ție acolo, cât se poate de corect și complet și cu diacritice pe deasupra. Bine, nu-i chiar așa, dar pe măsură ce AI-ul este antrenat cu tot mai multe date, output-ul se va îmbunătăți și el văzând cu ochii. Ce vreau să zic este că săracul AI nici n-a scos bine capul în lume, că i s-au și găsit imediat nenumărate întrebuințări practice. Deci această primă speță ar putea fi lesne rezumată sub sloganul AI carte, AI parte, atât timp cât de partea ta există acum un AI care să gândească și să scrie în locul tău. Bun, hai să trecem acum la cea de-a doua speță în care m-am confruntat cu inteligența artificială. Săptămânile trecute mă sună o altă cunoștință care lucrează, să zicem, în domeniul audiovizual și îmi zice: bă, fii atent că tu știi cu astea, recomandă-mi și mie niște soluții AI că m-am gândit să automatizez toată partea de promo. Gen, vreau un AI care să-mi facă textul, unul care să mi-l citească și un altul care eventual să-mi genereze imaginile de suport. Serios? What the fuck? În acest context sunt două subiecte pe care aș vrea să le adresez. Unul este imaginea oamenilor nu foarte pricepuți între ale tehnologiei despre tehnologie. Și cel de-al doilea este overhype-ul, tratamentul senzaționalist al acestui subiect. Și hai să începem cu imaginea lui Average Joe despre tehnologie. La fel ca la 5G, la metavers, cripto sau orice altă noutate din asta, imaginea pe care o are omul despre respectivele tehnologii este romanțată, asta ca să nu-i zic gogonată. Pe principiul mulți vede, puțin pricepe, percepția asupra fenomenului este exagerată, pentru că puțini înțeleg știința din spate și mecanismele de funcționare. Și uite așa, unii ajung să dea foc antenelor 5G sau să-și bage și banii pe care nu iau în criptomonede și NFT-uri. Dar hai să revenim la exemplul de mai înainte. Amicul meu, din auzite evident, considera că 2-3 soluții de-astea AI ar putea deja să înlocuiască munca unei întregi echipe de creație, și asta nu la nivel amatoricesc, ci la nivel profesional. Dar așteptările astea nu sunt vina lui, ele sunt alimentate de abordarea asta senzaționalistă din media și social media, abordări care au tendința de a exagera până la Dumnezeu și o stație mai încolo capabilitățile acestor soluții. Desigur, ele sunt spectaculoase, dar sunt încă departe de anticipările vehiculate prin tot felul de medii din astea de masă. Pentru mine, simplul fapt că un AI, după jumătate de secol de cercetare și miliarde de dolari investite, reușește să răspundă în limbaj natural unei întrebări, este oricum nemaipomenit. Dar pentru alții, dacă nu-i adaugi și o linguriță de Skynet și niște metafore pompoase, parcă nu-i destul de juicy. Toate comentariile pe subiectul AI din ultimele săptămâni au bău un ton de ăsta naiv, entuziast sau pompos sau apocaliptic, de zici că fratei, acu' intră peste noi în casă, șvarță negăr cu o bazucă și ne șterge de pe fața pământului. Hype-ul este cam ca în pandemie, când n-am deschis televizorul, nu pentru că mi se făcea frică, ci scârbă. Gen, dacă nu mureai de COVID, mureai de anxietate în fața acelorași știri repetate obsesiv ca picătura chinezească. Pe subiectul AI, mi se pare foarte actuală exprimarea lui Frank Rosenblatt, părintele rețelelor neurale, care zicea că jurnaliștii și comentatorii au, și citez, exuberanța și discreția unei cete de ogari fericiți. Rosenblatt blama presa pentru crearea unor așteptări exagerate și o învinuia pentru pierderea suportului financiar pentru respectivele cercetări. De ce? Pentru că atunci când creezi un nivel de așteptare atât de ridicat pentru o tehnologie, dacă ea nu livrează la nivelul acelor așteptări, moare interesul pentru ea, se cătuiesc și banii. Prestigiosul New York Times scria despre AI-ul incipient imaginat de Rosenblatt în următorii termeni. Marina americană a dezvăluit un computer care va fi capabil să meargă, să vorbească, să vadă, să se autoreproducă și să fie conștient de propria existență. Wow! Parcă citesc dintr-un articol de ieri de pe CNET sau dintr-un reportaj de la ProTV. Doar că articolul cu pricina era din 1958, deci de acum 65 de ani, iar paragraful se referea la Perceptron, dispozitivul creat de Frank Rosenblatt, și care la acea vreme tot ce putea face era să deosebească două cartele, dintre care una avea un pătrat pe partea dreaptă și cealaltă un pătrat în partea stângă. Sigur, faptul că mașinăria dobândise singur acest potențial după ce fusese hrănită cu zeci de astfel de carduri era în sine fabulos, dar nu era destul de senzațional cât să nu trebuiască musă exagerat în publicațiile vremii. Un alt articol plusa zicând că Marina nici măcar nu pusese un nume respectivei mașini, pentru că era, și citez, mult prea asemănătoare unei ființe umane, doar că fără viață. Bă, ești prost. Iar o altă publicație avea drept titlu pe prima pagină asta. Un monstru Frankenstein care gândește, construit de Marina. What the fuck? Ce s-a întâmplat după aia? Păi în momentul în care a devenit evident că mașinăria nu putea face nimic din toate astea, interesul s-a răcit și fondurile pentru cercetare au secat. Ideea a alunecat în obscuritate și în cele din urmă a murit pentru decenii întregi, pentru că lumea se grăbise cu sacul la pomul lăudat. Titlurile de azi sunt la fel. Întrebat insistent de nenumărați reporteri dacă este ceva ce AI-ul nu poate face, Rosenblatt a ridicat mâinile în aer și a răspuns exasperat. Iubire, speranță, disperare, pe scurt, natura umană. Și a completat. Dacă noi înșine nu suntem în stare să înțelegem nici măcar dorința sexuală, de exemplu, cum vă așteptați să o înțeleagă o mașină? Am să mai revin asupra subiectului, intenționez să fac o întreagă serie de clipuri despre AI, gen ce este o rețea neurală, ce este inteligența artificială generativă. Observ că mulți dintre cei care delirează science fiction pe aceste subiecte nu stăpânesc nici măcar terminologia de bază a domeniului, cum a evoluat, care este trecutul și ce ne rezervă viitorul. Știu că v-am rămas dator și cu ultimul episod din povestea cripto și cu ultima parte din istoria Tesla, mă voi achita și de aceste restanțe, dar îmi voi face timp și vom dezbate pe parcursul mai multor clipuri și subiectul ăsta spinos al inteligenței artificiale, așa încât să înțelegem mai bine cum stau lucrurile dincolo de fast food-ul ăsta informațional. Și cea de-a treia speță despre care vreau să vă vorbesc în acest video este aventura mea proprie cu DALL-E 2, AI-ul de generare de imagini al acelorași OpenAI care dețin și chatbotul GPT. Probabil știți deja povestea cu tricourile de pe magazinul online al Zonei. Recunosc că am fost și eu fascinat de mirajul ăsta al imaginilor generate de AI. Ba, pe primele serii de tricouri am și scris mândru nevoie mare: Imagine by humans, generated by AI. Fiță, nu? Probabil unii ați remarcat însă și că de câteva modele încoace, inscripția asta a dispărut discret. Ce s-a întâmplat? Păi pierdeam mai mult timp corectând în Photoshop erorile și stângăciile AI-ului decât am fi câștigat desenând noi înșine proiectul de la zero. Desigur, la nivel pur amatoricesc sau de distracție, te minunezi la ce dă din el DALL-E 2, dar când vine vorba despre serious shit, e quasi inutil. Am cumpărat chiar credite de sute de dolari ca să mă joc cu DALL-E 2. Are și părți bune și părți proaste. Una dintre părțile bune este că dacă n-ai pic de talent sau pricepere în materie de desen și grafică, poate să scoată ceva ce tu n-ai fi în stare să faci cu mâna și cu skillurile tale. Și asta e de bine. La fel de bine este și că procesul e simplu. Îi explici AI-ului cât mai clar cam ce vrei să-ți genereze și el îți dă variante. Din acele variante îi poți cere să rafineze sau să editeze minimal una dintre ele, după care îți dă iar variante. Combinația mea de centrală nucleară cu placă video, albă ca zăpada care se pozează cu un telefon cu codiță de măr, sunt create pe DALL-E 2. Dar vreți să vă zic și câte zeci de încercări și câte sute de dolari am risipit până am ajuns la un rezultat acceptabil? Multe. Și până și aceste rezultate acceptabile au trebuit apoi prelucrate în Photoshop pentru a corecta imperfecțiunile rămase, așa că în cele din urmă am hotărât că de banii și de timpul ăla mai bine le făceam noi de la zero. Dar mai presus de toate, ce nu poate să facă DALL-E 2 este să-ți compenseze lipsa de imaginație. Știi cum se zice, dacă nu e, nici Dumnezeu nu cere, dară-mi-te un AI. Încă o problemă de care m-am lovit constant a fost aceea că AI-ului îi sunt impuse tot felul de limitări din start. Este, de exemplu, corect politic, ca să zic așa, și foarte grijuliu cu copyright-ul, cu conținutul ofensator și așa mai departe. Ia pune-l, de exemplu, să facă o caricatură cu Putin pe WC-ul sau cu Mickey Mouse furând din buzunarele lui Luke Skywalker. Așa că am o imaginație bolnavă, la fel consideră și DALL-E 2, așa că nu returnează nimic. Chiar dacă ești și mai cu minte, cum a fost cazul tricoului nostru cu Mandalorian, a fost suficient de precaut AI-ul încât să returneze ceva ce abia dacă aduce vag cu personajul din Star Wars, ca nu cumva să încalce vreun copyright. Dar după mine, exact astea, ironia, sarcasmul, caterinca, nuanțele, sunt cele care fac diferența. Nu atât faptul că o mașină poate să producă un oarecare output de text sau imagine. Repet, nu contest avansul în materie de AI, dar nici să nu-l exagerăm și nici să nu mai anticipăm aiurea că cior să se facă, de exemplu, bieții artiști. Experiența mea cu acest AI mi-a adus aminte de o replică foarte simpatică din iRobot, în care personajul lui Will Smith îl întreabă pe robotul Sony: Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? Iar Sony răspunde magistral: Can you? Firește că AI-ul va influența multe. La fel s-a întâmplat și cu smartphone-ul, la fel s-a întâmplat și cu automobilul și mergând hăt departe înapoi pe firul istoriei civilizației, la fel s-a întâmplat și cu roata sau focul. Dar ne vom adapta. Revenind la inteligența asta artificială generatoare de imagini, nu cu mulți ani în urmă, bazele de stock images, precum Shutterstock, iStock Photo și nenumărate altele, au fost considerate atunci moartea creativității artistice. Gata, ce să mai, de-a doua zi bietul artist, fotograf sau videograf, murea direct de foame. S-a întâmplat așa? Bineînțeles că nu. Sigur că apariția acestor baze de imagine a fost disruptivă, dar după ce lumea s-a mai calmat, a constatat că n-a murit nimeni de foame și n-a murit nici arta. Am descoperit însă că aceste baze de imagini, care conțin vectori, grafică, teme pentru site-uri, modele 3D și așa mai departe, ne ușurează munca, ne facilitează accesul la activități și business-uri în domeniu și nu au dus la dispariția unor categorii profesionale, ci dimpotrivă, după cum nici streamingul video sau muzical nu au dus la dispariția cinematografiei sau a muzicii. Sau faptul că e-readerele și cărțile în format electronic au schimbat modul în care consumăm carte, n-a făcut să dispară literatura. S-a schimbat doar forma în care consumăm acel conținut, nu conținutul însuși. Desigur, aceste evoluții au zguduit industrii întregi, au schimbat paradigme, dar asta era menit să se întâmple oricum. Nothing lasts forever. Și nici nu cred că ar trebui să ne agățăm de fixisme din astea. Ce se va întâmpla în perioada următoare cu AI-ul este că vom căuta mai ușor pe net, vom pune întrebările către motoarele de căutare în limbaj natural și nu neapărat după cuvinte cheie, vom face poze mai bune cu efort mai puțin, nu vom mai pierde timpul cu eseuri boring de se scorojesc pereții, că na, și învățământul va trebui și el să se adapteze și tot așa. Cinstit acum, vi se pare ok că după niște zeci de ani și fetele mele trebuie să memoreze aceleași comentarii obosite pe care le învățam și eu ca papagalul în clasa 8-a? Poate odată cu inteligența artificială scăpăm și de canoanele astea prăfuite ale unui sistem de învățământ care să nu mai producă doar uniformizare și diplome plagiate. Poate că această poveste cu inteligența artificială ne va obliga să ieșim din zona de confort și să valorizăm alte laturi ale intelectului uman. Citeam o știre că săptămâna asta Departamentul de Educație din New York a interzis ChatGPT de pe rețelele și dispozitivele din școlile publice, invocând și citez îngrijorări cu privire la impactul negativ asupra învățării. Is this the way? Eu zic că nu. Am studiat cu mare atenție output-ul text al AI-ului. Este simpluț, lipsit de profunzime sau nuanțe și uneori, destul de frecvent, conține și erori. Dar ca să-ți genereze, de exemplu, o structură sau un schelet pentru o lucrare, nu e rău deloc. Deci ce vreau să spun este că trebuie să te raportezi la AI ca la o unealtă, așa cum te raportezi la un motor de căutare, nu ca la un înlocuitor pentru tine în astfel de taskuri. A, și oricum, cei de la OpenAI vin și cu ceva vești proaste pentru amatorii de plagiarism. Se lucrează intens la un fel de watermark, destul de complex și destul de greu de păcălit. Hai să studiem un pic și un alt scenariu de aplicabilitate despre care s-a discutat intens zilele astea. Acela de motor de căutare. Microsoft au anunțat o posibilă integrare cu Bing și din nou mulți s-au grăbit să-i cânte prohodul lui Google. Evident că și asta este o exagerare flagrantă. Știm deja, de exemplu, că AI-ul returnează erori sau mai știm că nu citează sursele, făcând dificilă investigarea mai departe a topicului down the rabbit hole. O altă problemă este costul enorm de operare. Conform unor estimări ponderate, ChatGPT la 1 milion de utilizatori care îl accesează costă circa $100,000 pe zi. De asemenea, este încă foarte lent, în vreme ce actualele motoare de căutare gen Google Search sunt capabile să returneze milioane de rezultate în câteva milisecunde. Desigur, situația asta se va îmbunătăți în timp și într-o bună zi astfel de inteligențe artificiali vor fi imbeduiți în motoarele de căutare. Dar din nou, în clipa asta anticipăm aiurea și exagerăm. Cât despre relația dintre inteligența artificială și cea umană, dacă vă reconfortează cu ceva, AI-ul nu face decât să imite ceea ce 8 miliarde de indivizi au deja on board, și anume fenomenalul nostru creier. Folosește-l și tu pe al tău și folosește-l din greu. Desigur, dacă toți am face asta, probabil lumea în care trăim ar fi un loc mult mai bun. Dar până la urmă și creierul este tot un hardware și inteligența tot un soi de algoritm. Și noi și mașina suntem la început o tabula rasa, doar că spre deosebire de mașină, noi putem alege singuri să ne cultivăm aceste asset-uri sau nu. Bun. Making the long story short, aș încheia acest video prin a spune că nu înțeleg excesele legate de subiectul AI. Dacă anul trecut nu ne mai tăcea gura cu perversul metavers și cu maimuțele NFT la 400.000 de coco a pop, anul ăsta pare să nu ne mai tacă gura cu AI-ul. Din păcate, toate aceste exagerări sunt felul în care omul obișnuit s-a obișnuit să se raporteze la tehnologie, și anume ca la un miracol divin. Ca o coincidență, acest canal are drept motto chiar celebra formularea lui Arthur C. Clarke că any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic, adică orice tehnologie suficient de avansată nu se distinge de magie. Bă, nu e magie, trebuie doar să vrei să o înțelegi. Am să închei cu ce mi-a răspuns ChatGPT la întrebarea mea How do you learn things? Și zice el așa: ca inteligența artificială nu învăț în același fel ca oamenii. Am fost proiectat să procesez și să analizez cantități mari de date și să folosesc acele date pentru a genera răspunsuri la întrebări. Nu am experiențe personale sau abilitatea de a acumula cunoaștere prin propriile simțuri, așa cum fac oamenii. În schimb, mă bazez pe informația care a fost folosită pentru a mă antrena și pe algoritmii care îmi permit să analizez și să înțeleg acea informație. Dacă vă sună ca HAL din Odiseea Spațială, asta să-mi ziceți voi în secțiunea de comentarii. Hai cu algoritmul, că tot vorbim oarecum indirect tot clipul despre algoritmi, și ziceți: ce părere aveți voi despre marota de anul ăsta care pare să fie inteligența artificială? Gen, în 2023 se poartă blugii cu talie înaltă și AI-ul. Cum vedeți voi viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat al acestei tehnologii? Și nu în ultimul rând, ia ziceți, vreți să facem o serie pe subiectul ăsta sau nu? Gata pe azi, gata și cu primul video de anul ăsta Și nu uitați să aruncați un ochi și pe prăvălia noastră online de tricouri. Mai sunt doar câteva bucăți din modelele de anul trecut. Imagined by us, generated by YoYo în Photoshop. Bumbac și creativitate umană 100%. Iar de luni vine un nou design la care îmi vine să râd doar când mă gândesc. Chiar este foarte haios. Abonați-vă în zonă, la mulți ani pe 2023 și evident, baftă vouă!